galabuna agsan dhammaan timi dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
maalin arbaca ah 18ka bisha november sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga voa somali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda nololeed iyo weliba nabadeed ee bariga maamulka galmudug.
deegaanku waa deegaan fog oo ilaa magaalada gaalkacyo kale gobolka mudug ay hoos tagaan u jira ilaa 2300 kilomitir. marka xagga caafimaadka isbitaaladu ma jiraan deegaanada qaarkood, deegaanada ay isbitaalada cudur dhisan yihiin shaqaalana male daawana male. 2300 kilomitir waa garan kartaa gabadh inay umusho ama dad si kale u dhaawacmay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed farax cali idaaja.
ma daadihin rashiid maatidan daad guree iliye shicibkii daryeel weli ma helin daacadda ahaaye sidiiba ugu doonyaysan yahay dabashii weynayde sidiibay duleedada dharli'i ugu dab jeexaane sidiibaa duddada ah dhiciyo dacab u joogaay sidiibuu dugaag uga gurtaa duuga xoolaha.
qodobadaas iyo weliba warar kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunidu ino hayo xuseen bare aadan.
wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa liiska argagixisada la baadigoobayay ku dartay laba sarkaal oo ka tirsan kooxda al-shabaab. labadan qof ayaa lagu kala magacaabay cabdulaahi cusmaan maxamed iyo macalim ayman. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in cabdulaahi cismaan oo sidoo kalena loo yaqaano injineer ismaaciil uu yahay khabiirka kooxda al-shabaab u qaabilsan samaynta waxyaabaha qarxa, isaga oo maamula howlaha samaynta iyo fulinta qaraxyada ay guud ahaan kooxdaasi fuliso, isagoo sidoo kale ah madaxa warbaahinta ururka ee al-kataib, waxaana uu sidoo kale uu la taliye u yahay ninka ku magacaaban amiirka shabaabka. ninka labaad ee liiska argagixisada la baadigoobaya lagu daray ee macalim ayman ayaa ah madaxa wax lagu magacaabo jeish ayman oo u qaabilsan shabaabka in ay fuliyaan weerarada soomaaliya iyo gudaha kenya, isaga oo ahaa ninkii mas-uulka ka ahaa weerarkii bishii januari ee sanadkan 2020 lala beegsaday xerada camp simba ee dalka kenya, halkaasi oo lagu dilay askari maraykan ah iyo laba qandaraasle oo maraykan ah. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xilka ka qaaday madaxii sugidda amniga iyo ilaalada doorashooyinka maraykanka. madaxweynaha ayaa bartiisa twitterka ku shaaciyey inuu xilka ka qaaday christopher krebs oo agaasimihii ahaa waaxda ilaalada internetka ee qaabilsanaa sugidda iyo xogta doorashooyinka. trump ayaa mas-uulka ku eedeeyey inuu warar aan sax ahayn oo ku saabsan natiijada doorashada uu faafiyey. mas-uulkan xilka laga qaaday ayaa hore saxaafadda uu sheegay in doorashadii madaxweynaha maraykanku ay si hufan oo sax ah u dhacday. wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ee pentagonka ayaa shaac ka qaaday in iyada oo la tixraacayo amarka madaxweynaha maraykanka donald trump toddobaadyada soo socda laga soo saari doono 2000 oo askari oo ka mid ah ciidanka maraykanka ee ku sugan afghanistan iyo 500 oo kale oo ku sugan ciraaq. wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegtay in amarka madaxweynaha la fulin doono inta ka horeysa munaasabadda dhaarinta madaxweynaha cusub oo qabsoomi doonta horaanta sanadka. siihayaha xilka xogeyaha gaashaandhigga ee maraykanka ayaa shaaciyey in qorshuhu uu yahay in 15-ka bisha januari ee sanadka cusub ay noqoto tirada ciidamada maraykanka ee ku sugnaan doona ciraaq iyo afghanistan min 2500 oo askari.
mahadsaned xuseen bare aadan oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka.
waxaa maalmahan deegaanada miyiga fog ee bariga gobolka mudug ku sugnaa wafdi ka socda dowlad goboleedka galmudug oo kuwaas oo soo eegayay dhibaatooyinka caafimaad, waxbarasho iyo weliba baahiyaha kale deegaanka ka taagan. wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed shareef falegle oo wafdigan horkacayay ayaa waxaa khadka telefoonka kula xidhiidhay waryaayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan, waxaana ugu horreyn weydiiyey xaaladda nololeed ee deegaanada ay booqdeen.
bashiir waxaynu tagnay safarka bariga fog ee mudug baynu ka bilownay dhinaca qorqore iyo bitaale iyo xingood iyo dajabaale iyo badalqaali iyo badalseed iyo ilaa budbud iyo afar ooqa ayaanu gaarnay. deegaanadaas waxay la xiriirsan yihiin deegaanada taqsi wadaagga aan ka nahay weeye ee maamulka Puntland ee wayii dambe awligeeda la ay colaad soo jireen oo dadkaasi ay ka jirtay ee nabad halkaas sida uga hirgashay ee qayb ka ah gobolka wasaaradda waxbarashada Sacuudiga ee ardada deegaankaas ku nool ee waxbarashadooda in loo kuurgalo ayay ahayd caafimaadka ayaa qayb ka ahaa ee wasaaradda badan ayaa iyo qayb ka wasaaradda warfarinta oo waqti aan aan wadaagayna joogay oo iyaguna indhaha ayaa ku soo aragnay sida dadku nabadda lagu heelay yihiin waxbarashada lagu diyaar yihiin iskuulo badan baan tagnay iyo goobo caafimaad iyo dad kale waxaan soo dhageysanay cabashadooda iyo sida wax u tabayaan socdaalka ka horreeyay dhowr bilood kahor oo ahaa madaxweyne qorqoor ayaa maray marka waxay ahayd madaxweynaha oraadiisu deegaankii faraha la kala baxa oo wax uun qabta boqolkiiba afartan qabta boqolkiiba lixdan dowladda ugu dari doonta oo kaabaysa marka meelaha arrinkaasi ka jawaabay waxaa ka mid a bitaale oo howl weyn oo nabadda loogu talagalay deegaan darka wadaagsinta ee Puntland iyo galmada ugu dhacaysa shuruud la-aanna howlkaas ku dhisay wixii ka dhiman markaas inay dowladda u soo bandhigaan dhinaca afar dhaqa waxaa ka jira iyadoona isbitaal weyn oo jeeladu ay dhaqangelisay oo qalabaynta iyo shaqaalihii iyo wixii inay socdaan looga baahan yahay marka arrimahaas oo dhan aan u kuurgelaynay inay noqdaan howlo maaragtay wax la qabsaday aan dowladdu ahay ka soo hubinayna dad kale way muujiyeen wax qabsadeen waxbarashadalo sidaas cido loo socda
markaad u kuurgasheen deegaanada aad booqateen baahiyaha gaarka ah oo ay dadku idiin sheegayaan inay qabaan oo ama hay-adaha ama dowladda galmudug ama tan federaalku ay ka caawin karaan maxay yihiin?
waxa weeyaan baahiyaha ugu culus waxa weye deegaanku waa deegaan fog oo ilaa magaalada Galkacyo kale gobolka mudug ay hoos tagaan u jira ilaa 200-300 kilometer marka xagga caafimaadka isbitaaladu ma jiraan deegaanada qaarkood deegaanada ay isbitaalo cudur dhisan yihiin shaqaalana male daawana male 300 kilometer waa garan kartaa gabadh inay umurso lagu talagacabo qof bahalqaniinay ama dad si kale u dhaawacmay nafba soo gaarsiinayaan deegaanada isbitaalada fiican yaaliin xaggaa isbitaalada aadadba uga liitano baaba uga yihiin dadkuna ay u baahan yihiin beesha caalamka iyo dowladda federaalka iyo galmudugba in ay degdeg loogu gurmado waxbarashada natiigadu way hoosaysaa hadday jirtana dugsi dhexe ay ku egtahay inteeda badan iyaduna ardoodu markay dugsiga dhexa ka baxaan waalidkood ma awoodo inuu magaalooyin kusoo diro oo dugsiyo sare iyo waxaas ayala lalaayahay biyuhuna deegaanaas aaday uga fogyihiin awrlaa meel yaado damaanta aana soo maray gees walba 100 kilometer ayay u jiraan biyaha macaani asagana waa lagu guldaray saceel biyaha oo laga qodo wuxuu noqday mid bada dad baana naf ka doonaya duyo dul dhooban oo qaraarkaas biyaha badan cabay
marka ugu dambeyn wasiir deegaanadan sida aada xustayba waxaa muddo ka jiray colaado u dhexeeya dadka reer miyiga ah kala dega labada maamul Puntland iyo galmudug nabadayntii laga dhex sameeyey maxaa ka hirgalay maxaa deegaanku xagga nabadda markaad eegto iyo wada noolaanshaha dadka labada dhinac
runtii nabadayn isxilqaan ah ayaanu halkaa kusoo aragnay kal hore bilakoor madaxweyneyaasha galmudug axmed cabdikaaliy qorqoor iyo madaxweyne siciid dali ayaa isku arkay Galkacyo waxaana aada looga wada hadlay in laiska ilaabo wixii hore u dhacay nabaddana aad looga shaqeeyo nabaddaasi marka dhinaca galmudug hadda aan tagnay oo bariga fog oo weligeed aan nabaddu ka dhicin meelihii Puntland u ahaa sida bitaal oo kale dadka jaaliyaha deegaankaas degan iyo dadkeed xoolo dhaqatada ah ayaa lacagihii lagu gadi jiray hubka ama saanada lagu iibi jiray waxay u bedeleen inay dhisaan hoolal nabadda loogu yeero oo faraha lagu haya qaar la dhameeyey ayagoo walaalaha kale dhinaca Puntland shuruud la-aan iyo haad la-aan iyo dowlad la-aan ugu baaqay inay gogashaas ku wada hadlaan oo ay ku labdaan wax kastana ay laba muujiyeen inay nabadda ka go-an tahay marar hore aanu u tegi jiray dad ees sheegalayo oo waxba naga maqan oo xaggaas ay ahayd dagad waxay taagan yihiin walaalahayo waa ismahudho ayaan nahay nabad baan u fidanaynaa arrinkaas marka waana dhiirigeliyey dowladda iyadana waanu kula noqonaynaa iyo madaxweynaha wixii aan soo aragnay dowladda Puntland waana u sheegnay waana u sheegaynaa shacbiweynaha deegaanka degan aad baan ugu hambalyeynaynaa runtii waxaan soo aragnay dad gacnaha uga shaqeeya gacnihii colaadda looga shaqeyn jiray nabad uga shaqeynaya
dhegeystayaalkaasi waxau ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed shiraf falagle oo u warramayay wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan
magaalada Boosaaso waxaa ka jira goobo si gaar ah loogu farsameeyo qalabka looga gaashaanto xanuunka COVID-19, kuwaasi oo fursado ganacsi ay ka heleen. Qaar ka mid ah farsamayaqaanada xilliyadii hore qalabka ay sameeyaan uusan wax suuq wanaagsan ah u lahayn. Wariyaha V O A Fadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay Boosaaso.
Goobaha dharka lagu tolo iyo kuwa biraha lagu alxamo ayaa farsamayaqaanada ka howlgalaa waxa ay fursado ganacsi ka heleen qalabka looga gaashaanto xanuunka COVID-19, sida in meelaha qaarkood lagu tolo marooyinka dadku ay afka ku xirtaan, iyo in dhalinyarada birmaalka ahi ay sameeyaan haamo loo isticmaalo faradhaqa oo leh khasabado cagaha laga maamulo si aan xanuunka bulshadu isugu gudbin. Muqtar Cabdinuur Meegaag oo ka mid ah farsamayaqaanadan ka faa'iideystay fursadan ayaa VOA uga waramay sida wax looga iibsado.
Horta farsamooyinkii faraha badnaa samayn jirnay, hadda tanaaba imka nooga lacag badan, nooga faa'iido badan, sida hadda baalaan faradhaqa joogtada oo leewarka lagu dhaqo. Wixii markii hore samayn jirnay shutunugtii sidaalkay maqalad iyo haamihii iyo baalaha, hadda sida koroonuhu u dhacay baalaan lagu faradhaqdo ee koroonaha, weliba aan kaaga marka biyaha la furayo gacantii laga daayo leewarka, lugta bidix baad lugta midigood ku istaagaysaa, biyihii baa soo daadanaya, hadhowna bidixood ku istaagaysaa, shaambadii baa soo dhiiqaysaa si aan kaaga lagu talgan gacanta lagu taabto. Markaa faradhaqa joogtayba leh kuwaas waa baalaha faradhaqa weye, maasha allah. Walaa iibkooda alxamdulilah waalana la xidhiidha mashaariic hoos horey u socotay oo intii aan ilaa 15 sano waan ku shaqaynay, maasha allah. Intii aan waxna qaadnay, intii aan door bidnayna xoogay ku shaqaysanay, alxamdulilah rabbil caalamiin. Sida waalidinteeda noo soo kordhiyeen, ina waalidinteeda aan ku intifaacsanana, maasha allah, aan ugu talagalay.
Muqtar ayaa sheegay inay dib u habeyn ku sameeyaan farsamadoodii hore ee soo jireenka ahayd.
Haddana ilaa iyo hadda waxa weye shaqadii ilaa COVID-19 lasoo gaaray, shaqadeedu maasha allah mar walba waxuu mustaxbalku keenaa shaqo iyo wixii kale ee cilmiduufka la keeno sameyno.
Muddo laba cisho ah ayuu sheegay inuu ku diyaariyo qalabkan.
Hadda waqtiga laloo dirto ummadda anagu waa la ballanaa, waqtigaas noo imaada ayaanu dhahnaa muddan la ballanaa. Muddadiina maalin kabacdi iyadoo muddadii ba la gaaray baan u dhameynaa, isagoo diyaariyo qofku shayga qaata.
Soomaaliya waxaa waqtiyadan dambe ku soo badanaya hal abuuro cusub oo ay farsamayaqaanadan ay hadba u guuraan wixii dalabkoodu socdo, iyagoo ku dadaala in farsamadoodu ay noqoto mid ka tayo wanaagsan midda dibadda laga keeno. Waxaana muuqata in bulshadu ay ku kalsoonaatay wax soo saarka dhalintan. Fadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Dhinaca kalena, shirkadda Maraykanka ee daawooyinka soo saartay Moderna ayaa shaaca ka qaaday inay soo saartay tallaal cusub oo loogu talagalay xanuunka COVID-19. shirkadda ayaa sheegtay in tijaabooyinkii lagu sameeyey tallaalkan ay muujiyeen in 95% lagu guuleystay. tallaalkan ayaa noqonaya kii labaad ee shaaca laga qaado. haddaba si aan faahfaahin badan uga helno tallaalka xanuunka COVID-19 iyo weliba natiijada laga filan karo, ayaa wariyaha iyaga Xuseen Barre waxa uu ka waraystay arrintaasi Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ah dhakhtar ku nool dalkan Maraykanka.
saan ognahay cudurka COVID-19 dhibaato weyn buu ku hayaa adduunyada. warar wanaagsan baa soo baxay maalmihii lasoo dhaafay, laba tallaal oo kala dambeeyey, kuna shirkad Jarmal ah iyo Maraykan wada socda, iyo shirkadan shalay soo saartay oo Moderna la yiraahdo oo Maraykanka ah. midna difaaciisa wuxuu gaaraya 95%, midna Moderna kii u dambeeyeyna wuxuu gaaraya difaaciisa 95%. haddaan ku faahfaahiyo siyaabaha ay u shaqeynayaan tallaalkan, waxaa weeyaan waxaa lasoo qaaday codka genetic codka waxa la yiraahdo, ama sida uu samaysan yahay koodka viruska iyo koodka difaaca jirka. marka labadaasna waxay u wada shaqeeyaan. viruska markuu jirka soo galo, Ilaahay wuxuu u abuuray unugyo oo maxay ahayd ka hortagaya wax walba oo bini'aadamka jirkiisa soo gala. marka waxaa lagu tijaabinayaa, waxaa la tababarayaa unugyada jirka inay ka hortagaan coronaviruska markuu soo galo, iyadoo loo bandhigaya qayb fudud oo ka mid ah viruska siday u bartaan, ugu sii tababartaan.
labada tallaal ee Maraykanka iyo Jarmalka maxay ku kala duwan yihiin?
labada tallaal FDA-da qoladan laysanka siisa dawooyinka ee Maraykanka federaalka ah waxay sameysaa, waxay ogolaataa in laysan siiso dawooyinka ama tallaalada hadduu 60% dhaafo percentage-ka uu ku howlgali karo ama uu ku shaqeynayo. laysan waa la siiyaa waxaan ognahay flu vaccine ama talaalka hirgabka inuu intaas aad ugu yar yahay 600-700 yahay inta uu ku shaqeynayo marka labadaanba waxay joogan meel aad u sareysa 95% iyo 95% bay kala joogan waxay ku kala duwan yihiin hadana yar ku galo waxay ku kala duwan yihiin ugu muhiimsan waxa weeye qaybta logistiga ama sida loo geyn lahaa dadka loogu geyn lahaa isbitaalada hadeen noqoto iyo magaalooyinka meel walba lagu talaali karo en Pfizer kan en Germanka iyo Mareykanka soo wada saareen 900% activity-giisu yahay en guusha rate-ka yahay waxa weeyaan dhibaatooyinka ugu weyn oo jirta xagga qaboojinta wuxuu u baahan yahay 75°- ah in lagu keydiyo ayuu u baahan yahay taasna dhibaato weyn baa wali ka taagan inkastoo imaka 5 state oo Mareykanka ay ka bilaabeen pilot program waxa la yiraahdo tijaabeyn ah sidii ku gaarsiin lahaayeen ka kale 200kiiba waxa weeyaan 20- buugal kara talaajooyinka caadiga freezerada caadiga ee isbitaalada iyo laababka yaalo ayaa lagu hayn karaa Moderna
san ka warqabna cudurka coronavirus faraba am gudniga ku haya dad aad u tiro badan buu ku dhacay dad kalena waa u dhinteen maadaama ila hadda aan dawladda soo saarin talaalkani muxuu qaban karaa
talaalka horta waxa weeyaan waa qaybta ugu muhiimsan cudur warba loogu tagi karo ka hortaga wax walba ka muhiimsan cudurka intuu faafin in laga hortago la xakameeyo dhaqaale badan ayuu badbaadinayaa cudurka si degdeg maadaama hawada ku faafo airborne disease yahay oo hawada lagu kala qaado hadaan dadka qofkii qaadi lahaa iyo kiisii gudbii qaadi lahaa hadaan ka sii xirno qofkan gudbinayo asagoon bay ku koobnaanaysa marka waa muhiimad aad u weyn buu leeyahay oo cudurkan inuu si degdeg ku baaboo ayaa la rajaynayaa
waagaag dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo warramaya wariyahayaga Xuseen Barre Aadan
Dukka magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Jacob Frey ayaa ku dhawaaqay barnaamij uu maamulkiisu ugu talagalay inuu ku taageero ganacsatada ku hanti beeshay rabshadihii ka dhashay banaanbaxyadii looga soo horjeeday dilkii magaaladaasi loogu geystay ninkii madawga ahaa ee George Floyd ganacsatada oo burburka ka soo gaaray hantidooda ayaa waxaa ku jiray Soomaali kaalmadan dhaqaale iyo sida loo qaybin doono ayaa wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascad waxa uu ka wareystay Asad Khalif Ali Wade oo ah agaasimaha hay'adda New American Development Center ee magaalada Minneapolis.
Saan ognahay baa iyada oo lagu jiro pandemic COVID-19 oo runtii dhibaatooyin fara badan u geystay ganacsiyadii faraha badnaa ee ka jiray gobolka ama khaasatan kuwa dhulka maaluurta way lahaayeenba ayaa waxaa dhacay in bishii May dhaliyaha George Floyd lagu dilay oo si arxan darro loo dilay rabshada waaweyn baa arrintaa ka dhashay soomaahan Lake Street Corridor la yidhaahdo ee South Minneapolis ku yaala bisiyadii ku yaalay runtii dhaawac aad iyo aad u fara badan ayaa soo gaaray haday noqoto gubasho haday noqoto bilaqo iyo dhac marka dhib runtii aad iyo aad u weyn baa soo gaaray ilaa maalkaas waxa mayorka Minneapolis city-ga Minneapolis waxay ballan qaadeen ay dib u dhisi doonaan oo ay dib mataqaanaa bulshadaas ay wixii kaalintoodaas government ahaan dowlad ahaan ay ka qabanayaan marka shay ayuu qabtay nisaab u sheegtay mayorka Chick Fry oo weeriyan labo council member isagoo ballan qaaday lacag $1.2 million oo free ah oo grant ah inuu siinayo 200 oo business oo mataqaanaa dadka minority ay leeyihiin si mataqaanaa dib loogu dhiso oo dib loogu caawiyo
waa gartay marka lacagta xadigeedu intuu leeg yahay sidaas loo sheegay dadka in lacagta lagu gaarsiinayo
lacagtu waa lacag runtii aad iyo aad u yar yani 1.2 million waa lacag aad u yar marka loo eego 200 oo business oo mataqaanay loogu talagalay in la siiyo garanaysa xisaabaha wax ku soo hagaagay businesskiiba wax aad u yar weeye laakiin lacagtu waxa loogu talagalay yani hadii laba dib loogu dhiso waxa loogu talagalay dadka in lagaga caawiyo inta badan waxyaabaha criticals u baahan yahay si businesskoodu dib ugu soo noqdaan oo businesskii dib ay ugu furaan waxaa ka mid ah waxyaabaha si mataqaanay ay 1.2 million kan loogu talagalay waxaa ka mid ah waxyaabaha sida waxay dhahaan energy sustainability yani in meesha lahayd quwadooda mataqaanay ayna koronto badan uheyn oo kaleeto leedka casriga LCD la yiraahdo oo kale la geliyo iyo waxyaabaha noocaas ah solarka oo kale iyo yaa la sii focus gareynayaa marka taana caqabad waxay kaga imanaysaa bilamadii runtii way wadudusay inay tooda badan kuwa kaletana waa kuwa very old hoosisamka ku yaala xataa suura gelnaynin xataa lacagtu lacag weli sidiga yacnii guddiga ama golaha deegaanka city councilka layihahda ay weli approve gareeyeen maaha mayorka baa proposal gareeyey oo budgetkiisa ku daray weli hawlo badan baa dhiman
wagarta asad laakiin waxaan ognahay dadka ganacsiyadooda ay ku waxyeeloobeen laftooda soomaali baa ka mid a marar badanna waxaa laga yaabaa dadkeenu qaababka waxa looga faa'iideysanayo inaan xog badan mararka qaar aysi ka helin dadka soomaalida ee ganacsiyadoodu ay meesha ku bureen lacagahan kuwan iyo kuwa lamidka siday uga faa'iideysan karaan
aada baad umaadsan tahay masaade waxaa jiray markii arrintan ay dhacday waxaa la sameyey waxa layhahda Lake Street Oversight Committee oo hay-ado ayaa annagoo soomaaliya annagoo kaga jirnay New America ay kaga jirtay development center oo lacag 12 million raise gareysay baa jirtay runtii 421 business ayaa soo abligareeyey oo lacagaha soo abligareeyey inay wax ka helaan 83% waxaa iska lahaa dadka madowga ama Spanishka ama people of color la yidhaahdo yaa iska lahaa ama indha yarta isku dar ama calebesinoklaadeamerikanka dadkaas markii lasii kala qeybiyo soomaalidu number one bay ka ahayn business ku yaala Lake Street oo soomaali leedahay oo aanan qaadanin marka laga reebo moolka weyne Caramel ama 24 soo kumura jira koodhoorka looguma tirgelin koodhoorka lacagahaan siinayna waxa weeye 26 Street ilaa iyo 32 inta u dhexaysa ilaa webiga Mississippi River xaggan ilaa Lake Calhoun intaa bisnisidii ku yaalay ee soomaalida ee soo abligareeyey anigu waxaan ku jiray oversight committee-ga lacagta bixinayay abligareynayay qof kasta oo soo abligareeyey oo halkaa business ku lahaa oo direct ama indirect wax u gaareen lacagta ugu helay soomaalida loogama badnayn dadka waxay marka loo eego community-da
wagaas ugu dambeyntii asad dabcan xilli waxaa lagu jiraa adag sidaad markii horeba barnaamij ku bilaawday COVID-19 ganacsiyadii hadda waxaa bilaabanaya in meelaha qaar la leeyahay dib baa loo xirxiraya guddoomiyaha gobolka waxaa la filayaa maanta in uu hadlo oo amaro cusub oo horle uu soo rogo xilligan adag dadka soomaalida ee ganacsiyada kule gobolka Minnesota maxaa la qorsheynayaa sidee lagaga badbaadi karaa xaaladan COVID-19 iyo dhaqaale darada soo wajahaysa jaaliyada garaa
dhibaatadanna waxaa kali oo lagaga bixi karaa waxa weeye dadka soomaalidii iyo bisyada iskale inay balqaab kale alternative way ay matkana bisyada ugu fikiraan inay qaab kale ama online ama qaab kale oo casri ah ama qaab la raadiyo laakiin su-aasha ay weydiisaan soo noqday ah waa run COVID-19 uu batay bandow baa jira hadda habeenka 17-ka wixii lasoo gaaro bandow baa lagu soo reeyay magaalada waa laga yaabaa in xataa lasii kordhiyo maadaama qabowgii iyo COVID-19 uu sii badanayo oo hadda Minnesota yacnii aada isbitaalka uu sii badanayo waxaan dhihi lahaa dadka soomaalida ah opportunity fara badan baa jira hadday noqoto dhinaca federaalka dhinaca stateka dhinaca mataqaanaa sidiga ama non profityadu ay wadaan aan isku xidhnaano qof walba qof kale ee soomaaliga waxa uu ogyahay ha gaadhsiiyo u sheego ha la wadaago
kaasi wuxuu ahaa Asad Khaliif Cali Weyd oo ah agaasimaha hay-adda New American Development Center ee magaalada Minneapolis wuxuuna u warramayey wariyaheenna Maxamuud Mascade.
Bandhiga VOA
barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatana dhegeysayaal aynu jaleecno dhinaca kalmaha heesaha.
Ogow وأبح جاعي الكبار إقمة ذاقية الثيو وقوبي جالي عدا داها قبوحي وأبح جاعي الكبار إقمة ذاقية الثيو ما أبادو ما إدلا
noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa liiska argagixisada la baadigoobayay ku dartay laba sarkaal oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Labadan qof ayaa lagu kala magacaabay Cabdullaahi Cusmaan Maxamed iyo Macalim Ayman. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Cabdullaahi Cismaan, oo sidoo kalena loo yaqaano Injineer Ismaaciil, uu yahay khabiirka kooxda Al-Shabaab u qaabilsan samaynta waxyaabaha qarxa, isagoo oo maamulo howlaha samaynta iyo fulinta qaraxyada ay guud ahaan kooxdaasi fuliso, isagoo sidoo kale ah madaxa warbaahinta ururka ee Al-Kataib, waxaana uu sidoo kale uu la taliye u yahay ninka ku magacaaban Amiirka Shabaabka. Ninka labaad ee liiska argagixisada la baadigoobaya lagu daray ee Macalim Ayman ayaa ah madaxa wax lagu magacaabo Jeish Ayman oo u qaabilsan Shabaabka in ay fuliyaan weerarada Soomaaliya iyo gudaha Kenya. isaga oo ahaa ninkii mas-uulka ka ahaa weerarkii bishii January ee sanadkan 2020-ka lala beegsaday xerada Camp Simba ee dalka Kenya, halkaasi oo lagu dilay askari Mareykan ah iyo laba qandaraasle oo Mareykan ah. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xilka ka qaaday madaxii sugidda amniga iyo ilaalada doorashooyinka Mareykanka. Madaxweynaha ayaa bartiisa Twitter-ka ku shaaciyay inuu xilka ka qaaday Christopher Krebs oo agaasimihii ahaa waaxda ilaalada internetka ee qaabilsanaa sugidda iyo xogta doorashooyinka. Trump ayaa mas-uulka ku eedeeyay in uu warar aan sax ahayn oo ku saabsan natiijada doorashada uu faafiyey. Mas-uulkan xilka laga qaaday ayaa hore saxaafadda ugu sheegay in doorashadii madaxweynaha Mareykanku ay si hufan oo sax ah u dhacday.
Mahad Sanad Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka. Markana dhageystayaal, waxaanu soo gaarnay xilligii aan idiin soo gudbin jirnay xubintii dooda gaaban. Waxaana soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii xukuumaddii dhexe Soomaaliya waxaa soo maray dawladda kala duwan kuwaas oo midba ay heer soo gaarsiisay xaaladda dalka ilaa iminkana waxaa muuqata inaanay weli si dhab ah u saldhigan hanaanka dawladnimada ee dalka. Haddaba maxaa keenay in 30 sano kadib ay Soomaaliya cagaheeda isku taagi weyso? Waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere oo ka tirsan golaha abwaaniinta Soomaaliyeed iyo Cabdirisaaq Dalmar oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Dheere.
Bismillah, waa mahadsantaa Xasan adiga iyo dhammaan idaacadda aad ka shaqeynaysa FOA-da shaqaaleed maamulkaba. Sababo badan oo isbiirsadayba kalifay Soomaaliya inay dowladnimadeedu istaagi kari weyso. Marka ugu horeysa, horta dowladnimo burburtay oo hay-adaheedii dastuuriga ahaa suuleen iskama fududa in la dib loo sameeyo. Marka xigta, dadka Soomaaliyeed oo dowladnimadu ka burburtay sibay u noolaayeen, siday u noolaayeen oo ahaayeen saameyn bay ku yeelanaysaa in wax dhiso. Reeray ahayd Soomaalidu reero u feeltama oo u xeertama qayb bay ka tahay. Midda ugu weyni waxay ila tahay aniga danihii adduunyadu danaa la kala leeyahay dunida oo dhan, dowladaha adduunku danahoodii ka shaqeeyaa, danihii dowladaha caalamku naga lahaayeen baa saqiiriyey taanadii soo noqoshadeedii. Mawjad intereys aha ku furantay dareenkii dadnimadeenna ummadnimona dowladnimadu la burburay laftiisa, oo sidaan u fakaraynaa si fudud oo dowladnimo sahlaysa ma ah waxa oo tiro badan baa isbiirsaday. Laakiin horta midda kow muuqanaysa waxay tahay intereeska ama danaha nala kaleeyahay baa lagday taanadii danteenni iyo masaalixdeenni lagday. Fursadna aanu ogolayno ku xadaysan in taanadii inaysan soo toosin. Waxaan maraynaa hadda markii waddankeena doorasho ka samaysmi tagto la yidhaaha la doorto madax cusub oo maamul jiray waqtigiisu dhammaado, dowladaha qarashaad fara badan ku bixiya qof iyagu ay doonayaan inay noo soo saaraan, halkaasaan maraynaa. Adana waa kuwa waddantee dowladda qarashka ku bixinaysa musharax ka mid a musharaxiinta lacagta ku guraysa oo isku dayeysa inay madax nooga dhigto waa dan iyadoo ay leedahay. Waxaa laga yaabaa musharaxa isaga aho suuqaa ka helay dowladda innaga inuusan danaheena ku firfircoonayn uusan door noo ahayn. Sidaasay danaha dowladuhu u legdeen taanadii. Qof aana rimin baa nala soo saaray, qofkaan rimina waa meesha laga saaray. In danaha nalaga leeyahay midda aan leenaa aan waafajinaa wax sahlan maaha, dadaal bay u baahanta. Danahaasaa nalagday mawjad iyagu aho inagu socdaan madax ilan loo sameeyay maraysaa. Tusaale ahaan
Haye Cabdirasaaq Dalmar.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Eedaasi loo jeedinayo macnaha wadamo shisheeya dalka rogay, wadamo shisheeya dalka baabi'inaya, quwado shisheeya soo duulay, waxaasoo dhan inaysan waxba ka jirin. Waxaan ku caddaynayaa hadda xamar baan joogna, ma ciidamo Ethiopia Kenya jooga, mase ciidamo cadaan carbeed baa jooga, Soomaali un baa joogta. Dhibaatada marka meeshan ka jirta waxa weeyaan saddex iladood: Maleeshiya beeleed, urur diimeed, iyo niman layira qurbajoog oo diaspora. Intana dalku waa ka beec. Dad kale oo mujtamaca oo authoritil oo dhaqan hogaamiyeel oo isku xiran oo awood wadaniyad lehna dalkii ma jiro oo way dhinteen dadkii. way dhinteen 30 sano ayaa baab uu ku socday qatarta marka hadda sanu soo foosartay waxa weeyaan dawlad baa wanaagsan xataa jiilka cusub ayna laga dhaadhicin karin waaye qatarta ugu dhibaato badan marka dana maxay tahay qof wuxuu doonayo qaban kara qof marka dhaqaale markuu doonayo masiirka bin aadanim ama hoggaaminimo ma sixi karo sababtoo dhaqaale uu doonayo hoggaan waxa saxa ama ummad fariisiye ama yaani maamul dhisa qof laba arimood ba ka caagan inuu hanti doonayo isla markaasina inuu cid midab iyo diin iyo dhaqan u naceb yahay oo wax tribalism kale ira oo kale ama kalaba ama discrimination waxaas qof ka caagan haddana aan hanti doonaynin laakiin u suureysan ama u taagan qof bini aadan oo bashar inuu yahay oo wanaag doonaya wixii xumo iyo wixii qaladan cadaalad ku kala saaraya haddana aaminsan inuu magac iyo sharaf kaga tago intuu xilka hayo waxa ismucaaradayo waxa isu diidan oo isfowdeen iyo suuriyeeniyana waa soomaali waxa lacagta wada qaadanayo ayaga iyo kulligi wuxuu dhabeeca ka yihiin waa soomaali marka qofku haddii uu hadda kaasagu kaa helo inuu wax walba beec kaa yihiin inuu kaa iibsado wax iyada kuma laha laakiin anigu ma qabo awoodda hadda la gaarsiinayo wadamada shisheeye burburka soomaaliya haysta wax saameyn macnala kuma laha
axmed dheere maxaad ku sababaynaysaa in soomaaliya ay ka degi leedahay faragelinta ay ku hayaan dalalka shisheeye
iska cad baa jiro oo arrinta cabdirasaaq khilaafaya annaga in wadamo nagu shaqaysanayaan oo ma garanaysaa ay meeshay rabaan u wajahayaan maslaxadeenna wax iska cad wey nuxurka haddaan la baaro danahaasi dowladuhu leeyihiin iyagoo aan dembi ahayn adduunka qofka cid kasta dowlad kastaa intereeskeeda ka shaqayso innaga taanadii way qariyeen waxaa jira wadamo la yidhaahdo oo aada ogtahay adugu wariso maalin kasta wararka ka soo baxa daneeyayaasha soomaaliya la yidhaah dhaqaalay ku bixiyaan wadanka dhaqaalaha ay ku bixiyaan siyaasaday ku maamulaan sefrenti male wadankeedu siyaasaday ku maamulaan qorshaha lacagtu ku baxayso siyaasada hanaankeeda iyagaa qorsheeya soomaalida kama timaado waa noo yeeriyaan wadamadaasi waa wadamo iyagu hadday rabaan lacagta inta sanduuq qura ku wada shubaan cid ha u xil saareen waa wadamo dowlada ah oo midaba interest leedahay waxaasoo dhaqaalaha iyo waxaasoo efooda waxay ku bixiyaan intereskoodii inay meel mariyaan kama bixi karno kama maarmi karno gaariga shidaalka ayaa noogu shubay waxa meeshaa ku cuur yaaminaya 20 sano carta waxaa laga jooga 20 sano 2000 soo ba waxaa jugjug meeshaadii joog ka dhigaya siyaasaddu sababtaas weeye tana dabceedana waan qirsanahay waxa weeye dareenka aan wax ku rabnaa dowladda ma gooyo qof xafiiska raba iyo qof kaloo xafiiska kaas raba inuu ka saarto kasii hoos iyo bulshadeenaduna dee siday u noolayd waaba naqaanay oo dowladda siday u noolayd waa naqaanay nation qabaa'ilaadi aan ahayn oo ficilka qabyaaladdu aada ugu badan yahay intereeska wadamadaas danahooda lagu ilaalinayaa taanadiina waa la legday mana toosi kartaan qabaa ninka leedaha xasanu
cabdirasaaq waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay axmed dheere adiga maxaa daliila oo aada u haysaa in soomaalida dhexdeeda ay tahay halka ay sartu ka qurunsan tahay
horta hadalka markii hadalka la yidhaahdo waxaa loo kala qaadaa arar iyo biyodhac arartu way tahay in ajnabi dalka ku jiro balse biyodhucu wuxuu yahay yaa loo maraa yaa fududeeya yaa suurtageliya lacagta yaa qaata yaa wax kala dila yaa wax baabeeya meesha yaa yimaada waa soomaali laakiin arartaa waxay iska tahay ninkaa lacagta soo dhiibanayo danta leh ajnabi baa naqasaya ajnabigu xaggee u maraa annagu noo maraa si kastaba haatee marka maalinka la helo soomaali asagu yidhaahdo wax beeciga ma aha aniga maalinka la yidhaahdo oo sidaas ku soo noqoto wax ka horreeyaana dalkani ma sara kacayo nolol iyo dowladnimona ma heli karo qofka mas-uulka laga doonayo oo macnaha hadda aan u baahannahay oo daruuftan iyo baabba aan jiro looga gudbi karo shan arrimood waa inuu buuxiyaa koo waa inuu yahay niman dalka weliga ka bixin laba waa inuu yahay niman maleeshi beelaada dagaal qabiili maxanad qabiili aan gelin saddex waa inuu yahay niman hanti doonaynin afar waa inuu yahay niman hayb iyo wax la yidhaahdo in hebel iyo qabiil iyo waxa inaba aan dan u arkin waa inuu yahay nin asaga markaa lagu bareeyo xukunka alxaasil waxa weye hadalku wuxuu ku kooban yahay soomaali ayadaa dalkeeda baabiisay ayadaa tafaacisaysata ayadaa isburburinaysa ayadaa isku mashquulsan cid kaloo wax yeesha ma jirto
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese soomaaliya ay cagaheeda isugu taagi kartaa mar kale aan ku horeeyo axmed dheere
waxaan odhan karaa xasan horta marka ugu horeysa dadaal midaysan in la helo dadaal midaysan oo dareemi kara danaha teenni qariyey dembi ka dhigi maayo wadamadu inay danaystaan dadaal midaysan oo dareemi kara danahaas oo danteenii waafajiya tan ayaa meesha ka maqan markaas waxa la noolaan kara dawladnimo waa soo noqonaysa danihiina waa la noolaan kara nalagala hayaa oo nabaabii inta tan meesha ka maqan tahay kuwi kalena xawliga mowjada ku socdaan dawladnimadu ma samaysan karto waa inaan helaa dad fahma dareenkaas la yimaada dadaalna ku bixiya in danteenna la waafajiyo danaha dawladdu nooga faa'iideysanaya faa'iidada qaybteenna helo dawladnimadu waa sal dhiganaysaa marka barnaamijyadan yaryar oo soomaalidu kale uu leeyahay cabdirsaaq ma garanaysaa eedaha darfaha isku dhegan soolax ma isuma diidira bulshada soomaaliyeed looya cabdo iyo raskaambooni waa dad ehela danihii dowladuhu naga lahaayeen si mutuxan nooga adeeganaya taanadiina boqolkii hal ma saqaynayso mawjadaasaa na qaribtay ilaa mawjadaas aan ka faa'iidaysano faa'iidadeenni ku daro danteenni la waafajiyo waxba kama socon karaa maqabaqda
haye cabdirasaaq haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa
soomaali waxaaga isugu taagay ka dhaha dhaqankii rasmiga ahaa oo nadiifka ahaa in la helo oo culummadii nadiifka ahayd oo islaamka ahayd oo kitaabka sunnada ka run sheegaysay oo ilaahay ka baqaysa la helo oo in la helo muwaadinkii soomaaliyeed oo rayadka ahaa oo qaranka iyo ammaanka iyo nolosha dalkiisa wadaninimadiisa doonayay alxaasil marka inay ayagu isu tagaan wada tashadaan intooda madaxweynta qaasanta dalka gudaha dadka dalka gudihiisa ku noolaa ay si cad oo nadiifa u wada fariistaan ayaga dowladna dhisi kara doorana kara taas ayaana shaqaynaysa soddon sanaan maraynaa nusqarni baan ku dhownahay dalalkii afrika oo nala midka ahaa sidoo kale ee burburay way dhismeen ruwanda ka mida burundi waa ka mida liberia ka mida konga ka mida ee kinshasa iyo kuwo kaleba marka maxaa annagana haysta dhibkana haystaa muxuu yahay maxaa nagu kalifaya ma dalkiiba annaga gacantayada ka baxsan kanaga cararay na diidan see xaalku yo xagee wax naga yihiin marka culum ahaan iyo dhaqan ahaan iyo rayd ahaan iyo aqoonyahan intaba si nadiifa waxay isu weydiiyaan oo markaas tala gaaraan gorfeeyaan markaasna waxaa hadda la rabaa marka talada abaabulaysid inaan adiga waxba ku laalayn oo ah inaad xukumna doonayso lacagna doonayso waxaas aad nadiif ka tahay ee aad doonayso saa mar kaliya wax ku dhaqaaqaan oo hoggaan loo helaa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed cabdulla faarax axmed dheere iyo cabdirasaaq dalmar tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsaned xasan kaafi qoyste oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinayay
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali daaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal qofku hadduu marinkiisa seego wixii u danahaa hadduu ka ilduufo haddhowna wax ka bacsamaano wax aanu filaynini ay la soo gudboonaadaan isaga ayaa naftiisa ku canaanta wuxuu isku haaraamaa caku aniga bal maan sidaasi sidaas yeero markuu hebel ila talinayay bal maan hawraarsan idhaahdo saa waxa maanta igu dhacay iguma dhaceene markaas baa loogu mahmaahaa anqow isku dhufte isagaa u dhutiya haddiise koox iyo ka badan wax ka dhexeeyaan dabadeedna sidii waxaas loo maamulay uu qalloocu garo amaba ay dhibaato ka timaado ufba qofka kale ayuu ku eedeeyaa adaa nool ahaa iyo adaa nool ahaa ayaa la is yidhaahdaa waa dabeecad aadanuhu ka siman yahay bulsho ka nabad gashayna lama sheegin waxyaabaha haddaba la wada leeyahay waxa ugu weyn dowladda gaar ahaan midda casriga ah waxay ku dhisantaa heshiis dhex mara taliyayaasha iyo loo taliyayaasha waxay ku bulaashaa xeerarkii la dhigtay oo lagu wada dhaqmo haddii aanay xoog iyo afgembi talada dalka ku taabin badanaa madaxdu doorasho ayay ku timaadaa maamulkana waxaa looga dambeeyaa muddo qeexan oo xeerarka u qoran ugu xusan muddadaasi markay dhammaato ayaa hadday mutaystaan oo la mahadiyo uu halkoodii dadweynuhu ku soo celiyaa haddii kale inta laga codeeyo ayaa kursiga laga wareejiyaa loona dhiibtaa cid kale oo markaas loo filaayo in qoladii hore ay dhaami doonto waxaan uga gol leeyahay 1906-kii markay gobta noqotay fikraddaasi guud ahaan soomaalida waa ku cusbayd مدحلين إني سكتانا وكوأتكا تاس برخاتيك إذن أبو حالي غيه لكرا سوغان تمانسا أبدا إسانتكا صدح دي حكتي أي هذا أبو ردي حلق تريين هذا حصوصة تانا لو لقو مدحات اللي يتوغو وحان هل كان إذن كان مغاشي قبي هيف يهاران ميرانا وآذن عرب أتريي مدحدة حكومة دي كوات مامولكي دالكا gumaystayaashii ingiriiska iyo talyaaniga kala wareegtay waa gabaygii ay ku jiltay sidii baan mar qafiyo u sitaa ama maraykaane sidii baan maqaar ugu gamcaa meel ay dhigayeen sidii baan makaar lagu gubtay iyo milic u joogay sidii baan madad dheeri karsho iyo rool u miistaaya sidii baan macaash uga gataa harag maciinkiisa sidii baan martida caana qura ugu macsuumay hadaba isaguna jiray gabay kale oo kaasi aada carab aan laga aqoon wax sanad ka yarna ka dambeeyey waxaa tiriyey gabyaal la oran jiray axmed ismaaciil diiriye oo qaasim ku magac dheeraa kana mid ahaa mansayahanadii haddiiba ku kacay xukuumaddii rayadka ahayd ee haba lagu murumee isdoorashada ku timid allah u naxariistay qaasim gabyaal buu ahaa gabyaaguna waa riyooda waana loo ogol yahay wax walba oo aan dadka kale suuragal la ahayn ayaa isaga suuragal la ah sidaa daraaddeed wuxuu gabaygiisa ku bilaabayaa dabayaaqadii 1950-nadii duulaankii hawada sare lagu qaaday ee ruushanka iyo maraykanku ay hormuudka ka ahaayeen kaasoo malaha uu rabay lahaa in xukuumaddii soomaaliyeed ee xilligaasu ay ka qayb qaadato wuxuu ka tiiraanyoonayaa iyada oo dhulkiiba laga tegay oo hanashada hawada iyo xidkaha sare loo tartamayo in xukuumaddii jirtay aysan arrintaasba war iyo wacaal u haynin wuxuu yidhi dayaxa la kala boobayaa dirirkii cawleede xidigtii dagaariya la dhaaf diilintii gureeye dibbaa laxaha loo eegayaa sacana waa daafe dabagaabihii laga carceer dunina yeelkeeda duqi samada lagu sheegayey iyo diracirtii dhiiye dirirada rag baa kala yaqaan dowga loo maro eh hadba waqalka dihin ruushnaga u doogsan cararaaye nin daadiisu meeshaa tagtay oo daalan baan ahaye daab gudimo weli soo ma jarin wiilashaan dirayeb gabi ahaan siyaasiyiintii soomaaliyeed oo ra-iisul wasaarihii xilligu ugu horeeyo ayuu ku cambaaraynayaa gaabis iyo inaanay waxba u qaban dadweynihii jilicsanaa ee la rabay haddii gobonimo la helay in noloshooda ay kor u soo qaadaan taasna wuxuu barkhaati uga dhiganayaa in soomaali ay weli geedaha hoos fadhido oo ay ku shaxayso ama ay ku xaajoonayso inay weli arad la silicsan tahay iyaga iyo waxaddii xoraad ee ay dhaqayeen inay dugaagga dibadyaan u yihiin in weli aqalladii daroorta badnaa ay ku hoydaan haweenku ay caruurtii dhabarka ku sidaan oo weli ballidii biyaha yarayd ee doolood la isku haysto laguna dirirayo halkaas markuu maraayo ayaa waxaa ku soo dhacday geelal soomaaliyeed oo mar aan fogeyn itoobiyadii xaylasagaase intay ku soo duushay ay dhacday dowladda soomaaliyeedna haba yaraatee aan dubku u dhaqaaqin iska daa inay ka soo dhicise wuxuu yidhi ma daadihin rashiid maatidaan daad gure iliye shicibkii daryeel weli ma helin daacadda ahaaye sidiibuu u doonyeysan yahay dabashii weynayde sidiibay duleedada dharli'i ugu dab jeexaane sidiibaa duddada aahli iyo dacag u joogaaye sidiibuu dugaag uga gurtaa duugga xoolaha sidiibay ducaha aqalladii uga duleelaane sidiibay daroorimaha iyo daad u garayaane sidiibay dushii ugu sidaan dumar caruurtiiye sidiibay u dabagoosi tahay haladii doolloode oy weliba dibindaabyo iyo diriri joogtaaye waa kaa dareersaday dayracadkii dhaleed siyaasiyiintii soomaalida hadduu canaantaas uga haro waxba ma ahaateeno gacalcun baa loo qaadan lahaaye meelo fogfog ayuu la tegay wuxuuba ka cayuubiyey jinsiyaddii soomaalinimo isaga oo ku sheegaya inay la isil yihiin karal oo ka mid ahaa saraakiisha gumaysiga ingiriiska ee waqooyiga jeer ka talin jirtay wuxuu ku adkaysanayaa waxa u muuqdaa inaysan ahayn dowladdii uu ku taamayay ragga hoggaanka u hayaana midabka ha joogtee aana inaba soomaali cad ku lahayn wuxuu yidhi dembi ku hadli maaye ma arag dowladdan rabays halkii aan dalii soo kordha iyo dalalka eegayay iyaba waa darxumo iyo maqan ee dacal mayaan leefay mudaro ato raadka aan dhiga aan dib ugu soo laamay sidii yoon dayaysnahay miyaan dawgii ka habaabay laba saddex sano waxaas oo idin laguma qaban karee qaasin ma degdege masaxanaanta iyo cambaaraynta madaxda garbu u lahaa jawaabtu waa adinka dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa hainoo jooga waa inaa toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu ceebba idmo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombaasana waxaad naga dhegeysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
haatana dhegeystayaal aynu jaleecno dhinaca kaalmaha heesaha.
qalbi jeelana uga juubaha kalgacalkiiyo qalbi jeelana uga juubaha kalgacalkiiyo ohliyo ku jeena sabay la chalbeba o sido 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 sida ee la chalbeba o sida ee
guud ahaan ba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkan si wada jiray idin kala socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. Tan iyo tan idaacaddan idaacad la mida isugu iman doonana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
qalbi jeelan awga juubaha kalgacalkiyo qalbi jeelan awga juubaha kalgacalkiyo booliyo ku jimicsaday achal beba o sido 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 sida ee achal beba o sida ee